Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, je 11:05 a můj host přišel už do studia. Ovšem na Karlovu univerzitu jako student obecné biologie přišel v roce 1980 a univerzitu také na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval. Až do roku 1989 pracoval v Ústavu patologické fyziologie Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy. Výzkumu plicních cév se také 5 let věnoval na lékařské fakultě Univerzity v Minnesotě ve Spojených státech. Po návratu pracoval v Ústavu fyziologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde byl také v roce 2002 jmenován profesorem fyziologie. O 4 roky později byl na své alma mater jmenován rektorem. Milí posluchači, hostem ve studiu je profesor Václav Hambl, 57. rektor Karlovy univerzity. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Pane profesore, já jsem naprosto zoufale hleděla do své přípravy, protože musím říct, že věci, které vy jste vystudoval, já mnohdy neumím ani vyslovit. Je to velice specifický obor.
Je to specifický obor, i když třeba ve studiu lékařství je to jeden z takových jako vstupních oborů pro mediky, aby vůbec se seznámili s fungováním lidského těla a tím potažmo s tím, jak, co se děje, když něco nefunguje a tím vlastně se začali chystat na tu medicínu. Takže je to jeden z takových jako základních, možná by se dalo říct, vstupních oborů ve studiu lékařství.
Dalo by se říci, že pokud panuje návrh nebo názor, že lidé jsou dobrými šéfy, pokud v určité instituci pracují skutečně od píky, tak se dá říci, že vy byste byl opravdu člověkem na svém místě, protože počítám-li správně, tak výjima 5 let v Americe, vy jste z Karlovy univerzity od roku 1980 prakticky nevystačil paty.
To je pravda, těch 5 roků, nicméně z tohohle hlediska byla velmi významná a zásadní zkušenost a jako nevystačil paty, samozřejmě v tom nejsou nezmiňuji takové záležitosti jako řadu měsíců strávených třeba v Kanadě na univerzitě v Albertě, kde taky jsem měl významné spolupráce a už samozřejmě nepočítám taková ta krátkodobá vystrčení pat, kdy člověk s různými partnery tráví tu týden někde na něčem konkrétním a podobně.
Nicméně vždycky jste se na Univerzitu Karlovu vracel.
Nějaký mám rád a připadám si, že k ní patřím.
Vy jste ji zažil jako student, jako zaměstnanec a teď v uvozovkách i bez jako zaměstnavatel. Řekněte mi, kdy vám, v kterém té situaci vám na té škole bylo nejlépe?
No to se teda říká, to se špatně hodnotí. Musím říct, že v zásadě se mi na ní docela líbí pořád a teď to neříkám s nějakým jakoby idealismem. Samozřejmě, že myslím, že ji znám poměrně slušně a vím, že prostě některé věci fungují naprosto špičkovým způsobem a některé zase ne až tolik. Takže jako ne, že by vždycky všechno bylo optimální. To samozřejmě nemůžu tvrdit, ale těžko říct, já jsem třeba studoval tu biologii ještě teda za minulýho režimu, kdy jednak nebylo vůbec jednoduché se tam dostat vzhledem prostě k nějakým těm kádrovým nedokonalostem, jako které jsem měl a tak. A taky prostě to studium v té době, nebo ta instituce samozřejmě byla velmi postižená tím režimem, ale zase dosti jakoby selektivně, humanitní obory asi významně víc. A třeba ta biologie, kterou já jsem studoval, tak si myslím, že se docela dokázala nějakým způsobem navzdory tomu režimu přece jen udržet docela jakoby slušnou úroveň. Já když jsem poměrně krátce po změně režimu odcestoval do té Ameriky, já jsem tam začal na podzim 91, tak jsem opravdu neměl pocit, že by jakoby mému vzdělání něco zásadnějšího chybělo. Já jsem se tam prostě rovnou uchytil, já jsem tam původně přijel na rok, jsem měl stipendium a pak prostě mě tam nabídli, že tam můžu zůstat dál a vlastně jsem poměrně násilně přerušil slibně se rozvíjející kariéru, prostě abych se po těch 5 letech vrátil. Čili myslím si, že to vzdělání mi poskytla tehdy slušně a i ty roky, které jsem strávil na té škole jako student, tak prostě patří k těm dobrým, zajímavým zkušenostem, rád na to vzpomínám.
Já vás vlastně teď asi budu trošku nutit do sentimentu, ale vy jste říkal, že ta škola byla svým způsobem postižena, že se to samozřejmě týkalo především těch humanitních oborů z logiky věci. Nicméně přesto v době studentské určitě na té univerzitě bylo něco, co nebylo ideální, ale stýská se vám po něčem takovém dnes? Co už té univerzitě chybí?
To je taky možná těžká otázka. V univerzitě to nevím, to bych si netroufnul říct, protože ona jako i tehdy to prostě bylo vidět, že to postižení i na té biologii, ty učitelé prostě nemohli cestovat volně, publikování bylo problém, ne, že by se nesnažili, ne, že by se úspěšně nesnažili, ale byl to velký problém prostě sehnat základní farmaka pro ten výzkum, bylo prostě kovbojka, jo.
Literaturu.
To už vůbec.
Informace.
Jo? Takže prostě to byly věci, a že to, je pravda, že to byly věci, které se děly skutečně na základě osobních přátelství s lidmi venku, kteří prostě byli ochotní ze svých grantů tam jakoby trochu ukrojit a pomoct. Jo? Takže to třeba byl jakoby hezký aspekt, který dneska nepotřebujeme a tím pádem se neděje. Ale jinak po téhle stránce zase není mnoho, po čem by se mi stýskalo. Ta škola rozhodně byla výběrová tehdy hodně a dokonce bych řekl, že ta biologie si dost držela to, že byla výběrová skutečně spíše na odborných kritériích, že nějaké ty kádrové věci tam jako takovou roli nehrály, takže my jsme byli i docela dobrá parta spolužáků a prostě věřili jsme si a nebyl v tomhle problém.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete mého dnešního hosta, pana rektora, profesora Václava Hampla, zeptat, tak nám můžete telefonovat, ale nebo také napsat mail na jejakaje@rozhlas.cz. Jediným nejmladším rektorem v historii Univerzity Karlovy, než jste byl vy, to je oblíbená otázka novinářů, že jo, váš věk, tak jediným nejmladším byl mistr Jan Hus. Ta vážnost té funkce byla tehdy obrovská, byla nesmírně vážná, to vlastně dokládal i šat, který rektoři nosili. Byl to červený kabátec a biret lemovaný hermelínem, což v podstatě symbolizovalo kardinálský úřad a ten hermelín zase královský úřad, to znamená, že to postavení toho rektora bylo jakýmsi arbitrem mezi světskou a duchovní mocí. Řekněte mi, kde je vlastně význam univerzity proti této době dnes?
Tak já bych nejdřív uvedl na pravou míru některou faktografii. Já nejsem úplně historik, ale asi bylo v historii univerzity období, kdy byli mladší rektoři někdy kolem bělohorské doby, kdy ano, to bylo, byli i nějací studenti ano, rektory.
To bylo nad 25 let.
Takže v principu to je možné i dneska, ale prostě se to nedělá z pochopitelných důvodů, ale tehdy z nějakých pragmatických důvodů nějací takový byli. Já je neumím, ale tak pro úplnost. A jinak i ta symbolika toho oděvu, o které jste mluvila, tak to souvisí s tím, že skutečně ta univerzita byla ve středověku jakýmsi svým světem, měla opravdu svou vlastní jako doopravdickou autonomii, samosprávu a byla tak trochu světem ve světě, jako byla ještě do jisté míry jakoby církevní institucí, ale nezávislou se svou vlastní autonomií a na světské moci už toplem byla nezávislá a jako taková měla prostě jakousi soudní pravomoc nad členy té akademické obce a měli, že my máme v Karolinu zbytky dokonce jakéhosi univerzitního vězení, které samozřejmě je jakousi historickou pikantérií. A prostě to všechno k tomu patřilo. Ale pochopitelně ta doba se hrozně proměnila, to netřeba zdůrazňovat. I když si myslím, že ten model jakési autonomie, autonomní korporace, která je hodně nezávislá na tom okolí, tak je pořád model, který je velmi nosný. My jsme třeba měli, to je pro aktuální pohled, měli jsme zrovna včera na návštěvě na univerzitě knížete z Liechtensteinu, který tam hovořil, což je vládce maličké zemičky, ale ekonomicky velmi, velmi úspěšné. Mimo jiné, protože nezatěžují svůj veřejný rozpočet s starostí o obranu. A ten právě mluvil o tom, že spousta věcí, které dneska dělá stát, tak vlastně mohou dělat komunitní skupiny a univerzita vlastně ne na teritoriálním principu, ale je v podstatě také jakousi komunitní skupinou, komunitní korporací. Čili to jsou, myslím, myšlenky, které pořád jsou velmi, velmi užitečné, velmi praktické a z hlediska toho specifika, co ta škola dělá, to bádání a nabádání navázanou výuku, která prostě potřebuje jistou míru jaksi soustředění jakéhosi klidu na práci, a to, o tom bychom se samozřejmě mohli dále bavit, ale prostě tenhle model je užitečný a je jaksi vyhledávaný. Tam, kde je zlikvidován, tak ti kvalitní vědci mají tendenci odcházet a vyhledávat taková pracoviště, kde toto funguje.
Já jsem možná měla zejména na mysli absenci jakéhosi názoru univerzity. Protože já mám pocit, že dříve ta univerzita mnohem více a intenzivněji zasahovala do věcí veřejných. To má dneska poněkud, poněkud jiný, ano, jinou konotaci, budeme tomu říkat do veřejných rozprav raději. A já třeba postrádám takové napětí, když se, já nevím, diskutuje nad Kaplického knihovnou, co na to Univerzita Karlova, když se hodnotí výsledky voleb, co na to Univerzita Karlova. Mně tady vlastně tento imperativ té univerzity chybí. Aha. Je to jenom můj pocit, nebo on opravdu je oslabený?
To bych já myslel, že to vidím mírně jinak, i když vám rozumím. Já zaprvé trochu zase nemám tady historické srovnání, zažil jsem univerzitu akorát teda za dob toho minulého režimu, kdy rozhodně do ničeho moc nemluvila, leda, že jí to strana a vláda neřídila, že jo, tak jako to nemá cenu moc s tím srovnávat. Jak to bylo za první republiky, přesně já nevím. To, že významné osobnosti univerzity se vyjadřovaly k významným tématům a tvořili je, že jo, prostě nemusíme chodit daleko, Masaryka zná každý, že jo, to je jako velmi dobrý příklad. Tak to je nepochybné a to si myslím, že jaksi trvá doteď. To pořád jako řada, jenom se to nezbytně možná vždycky ví. Řada významných komentátorů třeba veřejného života jsou osobnosti, které významným způsobem působí na univerzitě.
Ale oni se personifikují, oni se nespojují s Univerzitou Karlovou. Já jsem prostě myslela takový ten hlas prostě univerzity.
To si myslím, že je trochu pravda a trochu problém. Nevím přesně, kde to je, kde, jak si, jestli to je spíše snaha těch médií mít to zakotveno na osobu než na instituci, nebo snaha některých konkrétních osobností spíše jako být viditelný, co by individuum, a ne až tak v té identifikaci s univerzitou. Rozhodně to, nicméně znova se vracím k tomu, že si myslím, že v celé řadě témat ta univerzita opravdu velmi významně spoluvytváří, nebo osobnosti univerzity velmi výrazně spoluvytváří ten veřejný diskurs, v některých oblastech naprosto dominantně. Když se podíváme na zdravotnictví, tak tam vlastně to je naprosto dominantní hlas té univerzity.
Myslíte si, že je stále ještě doba na to, aby univerzity byly apolitické?
Myslím, že je velmi užitečné, aby tomu tak bylo. Jako, myslím si, že politizace všeho jaksi neprospívá tomu veřejnému prostoru a myslím si, já nevím, já jsem velmi přesvědčen, že to je minimálně velmi užitečný koncept.
Milí posluchači, náš telefon do studia je 22 155 25 98 nebo 99 a mail je jaka.je@rozhlas.cz. Máte jedinečnou možnost se na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, kterým je rektor Univerzity Karlovy. Necelých 26 minut po 11. hodině se k nám dovolala posluchačka, která si chce povídat s rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem ušnilostní krční doktorka Rypová a chodím na vaše valné shromáždění, které pořádáte v rámci Karolína. To je spolek absolventů Univerzity Karlovy a příznivců a chtěla bych o tom promluvit. To si myslím, že velice báječný, konkrétně dneska teda to valné shromáždění teda je, já tam žalbohu nemůžu, protože musím do ordinace. Pak je večer koncert nás toho spolku, plus teda ještě mohou přijít další zájemci. Pan rektor velice bojuje o univerzitu, já jsem ráda, že máme takového rektora, já už jsem teda dávno v praxi, takže ale musím říct, že Univerzity Karlovy si velice cením a vzpomínám si, když jsem já promovala jako doktor, že otec můj seděl vepředu a brečel. A já jsem jen tak řekla ten slib doktorský, takže pan rektor, myslím si, že velice bojuje o univerzitu, myslím si, že to, co říká, je pravda a ještě bych posluchačům ráda připomněla, že existuje spolek Karolínum, kam se můžou přihlásit nejenom absolventi Univerzity Karlovy, ale i příznivci.
Paní doktorko, já se vás jenom ještě zeptám, jestli se v tom spolku absolventů skutečně pravidelně scházíte třeba se svými spolužáky z oboru?
No, právě že ne, to je jakoby spolek všech absolventů a já mám skoro pocit, že jsem z medicíny jediná, proto jako o tom tady mluvím, protože spousta lidí možná ani neví, že to existuje.
Já vám moc krát děkuji, díky za váš telefonát i za vaše povzbuzení, protože myslím, že jste panu rektorovi udělala opravdu velkou radost.
To určitě, jestli můžu také do toho vstoupit, děkuji moc za ta slova.
Děkujeme mnohokrát. Pane rektore, mě paní doktorka přivedla na takovou tu myšlenku, která velice dobře funguje třeba v Americe, kde bývá zvykem, že se vlastně donátoři univerzity rekrutují z bývalých absolventů. Funguje u nás něco podobného už?
Paní doktorka připomněla ten spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy. Já jsem jí chtěl rovnou říct, že to se v tom případě uvidíme dneska, protože já tam samozřejmě jdu, ale neuvidíme, protože ona tam nejde. Ale Ten spolek funguje řadu let. Ona mluvila o tom, že tam nemá mnoho kolegů z medicíny, jsou tam samozřejmě lékaři také v tom spolku, ale to těžiště činnosti toho spolku v tuto chvíli je hlavně v takových jakoby, kulturních akcích, různé pořádají, využívají třeba toho, že univerzita má velmi, velmi kvalitní kunsthistoriky, takže různé výlety, exkurze, návštěvy historických památek, uměleckých galerií a podobně s velmi zasvěceným zajímavým výkladem, to musím dosvědčit, že velmi umí ty naši historici. Takže to se nachází samozřejmě jako jistý okruh příznivců, kteří toto absolvovávají častěji a jiní prostě na to nezbytně nemývají tolik času z těch členů toho spolku. A taky vzhledem k tomu, že univerzita jako dnešnímu dní má nějakých 52 000 studentů, tak má i hodně absolventů. Já jsem zatím několikrát udělal pokus vyzjistit, kolik že vlastně máme absolventů třeba za poslední století, když bych teda neskoušel do těch 663 let existence. A to prostě není jednoduché zjistit, ale jsou to obrovská čísla, jo, čili ta pravděpodobnost, že pokud se to nějak specificky nezorganizuje, takže v rámci spolku se potkají lidé, kteří třeba nějakým způsobem měli něco spolu společného během toho studia, tak je samozřejmě složitá. My do těch aktivit, které souvisí s absolventy univerzity, chcem zase vnést teďka nové, připravujeme nějaké nové prvky, aby právě i takovéto interaktivní možnosti se posílily nebo možná nově vytvořily a tím možná začaly chystat to, na co vy jste původně vznesla tu otázku nebo ten podnět, a to sice začít toto více využívat i možná z hlediska nějakého finančního přínosu, protože to v tuto chvíli moc není a nejsme v tom sami.
Moc nebo vůbec?
Ve smyslu nějaké systematické práce s absolventy tak, aby to skutečně přinášelo poznatelné peníze, tak vůbec v tuto chvíli.
Ale nějaké mecenáše univerzita má?
To jo, to máme, to samozřejmě máme, nebo samozřejmě máme a jsme za to rádi. Prostě partnery, ať už teda jaksi firmy celé nebo jednotlivce, kteří prostě nějakým způsobem darovávají různé buď částky nebo nějaké třeba konkrétní přístroje a podobně. To je, i když také ve srovnání třeba s americkými univerzitami kvantitativně toto není dramatický. Dramatická část celkového rozpočtu.
Pane rektore, na paní doktorce bylo velice příjemné pozorovat, jak ona je pyšná na to, že je absolventkou Univerzity Karlovy. Podobnou píchu znám spíše jenom u takových těch absolventů těch 8 univerzit Ivy League, Břečťanové ligy. Nicméně, myslím si, že naši absolventi Univerzity Karlovy, samozřejmě ostatních univerzit, mají důvod k tomu být pyšní na své vzdělání. Nicméně jenom Karlova univerzita se pravidelně umísťuje vůbec v těch mezinárodních žebříčcích, které se snaží posuzovat všechny možné univerzity z celého světa. Řekněte mi, myslíte si, že ta kritéria k posuzování jsou opravdu nějak obecně změřitelná?
Ano a ne. Ty žebříčky, to je fenomén posledních tak zhruba 10 let, posledního desetiletí, předtím prostě nebyly, nebo aspoň teda ne celosvětově, třeba v Americe to běží trochu delší dobu. A samozřejmě mají přátelé, ty žebříčky. Já si myslím, že takové ty nejznámější, jako je Times Higher Education Supplement nebo šangajský žebříček takzvaný, tak si myslím, že jsou docela dobré žebříčky pro posuzování výzkumných univerzit. Protože oni jsou hodně, hodně postavené opravdu na tom vědeckém výkonu, kvalitě té vědecké práce, což je rozhodně důležité. Ale ne moc dobře to poskytuje ty typy vysokých škol, které jsou přece víc zaměřeny na technické záležitosti, na jaksi úzkou aplikační spolupráci s komerční sférou a podobně. To ty žebříčky postihují daleko méně, po případě vůbec.
Karlova univerzita se v těchto žebříčcích většinou umísťuje do toho 250. místa. Poslední výzkum ukázal, že asi o 20 míst si polepšila, nicméně stále je to do toho 250. místa. Tuším, že byla 231. Jste s tím spokojený, s tím výsledkem?
Zase musím odpovědět ano a ne. Já si myslím, že když uvážíme objem prostředků, které se na tu činnost vynakládají, tak je to vlastně úžasné umístění v pozitivním smyslu, jo? Protože my jsme se dělali toho analýzu a když se podíváme skutečně na příjmy, a to i příjmy z veřejných zdrojů pro ty univerzity, které jsou někde kolem nás v tom umístění, tak to jsou dramatické rozdíly. Jo? Takže my vlastně za málo peněz děláme relativně hodně muziky, když to tak řeknu. Jo? To je jakoby jedna stránka věci a myslím si, že to je skutečně věc, která zaslouží, jako, a já to říkám zaměstnancům univerzity, prostě toto si myslím, že není vůbec samozřejmé a je to dobrý výsledek. Na druhou stranu jsem pevně přesvědčený, že prostě naše země, která prostě nemá jiné zdroje, když to řeknu opravdu možná trochu dopatetická, ale prostě země Komenského a tak, takže by měla usilovat a že prostě jejím strategickým zájmem do budoucna prostě mít alespoň jednu, ne-li klidně víc univerzit, které jako se umístuje líp v těch žebříčcích. Jo. Jako já si myslím, že jako cíl tady prolomit tu bariéru těch 200 je jako velmi racionální cíl. Jo? A vůbec nesamozřejmě, to není něco, co by bylo jednoduché. Jako tady se bavíme o tom, že to 250. místo, to už je hodně špička, protože to je z nějakých 17,5 tisíc univerzit.
Stejně je to jedna z nejstarších univerzit v Evropě, vůbec nejstarší univerzita v Evropě střední. Tady by člověk řekl, že by to skutečně mělo možná patřit i do té Ivy League.
No, ano, souhlas. Já se, jo, říkám, proto odpovídám ano a ne. Jako na jednu stranu si myslím, že v kontextu toho, že taky se prostě zpamatováváme pořád ještě trochu, jako já se na to nechci fakt vymlouvat, ale třeba v těch humanitních oborech prostě nějakou setrvačnost to má a prostě ta izolace od toho světa tady byla, že tak prostě tohle všechno započítáno dobře, ale prostě měli bychom jako cíleně jít potom prolomit se do té užší špičky.
Co musí studenti udělat, aby v budoucnu obstáli na současném trhu, aby obstáli třeba s asijskými studenty? I to bude téma pro příští chvíle s Václavem Hampem. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka s Martinou Kociánovou a rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem. Pane rektore, já jsem už tady nanesla takovou otázku. My si říkáme, co musí udělat Středoevropská univerzita, aby se dostala na světovou špici, ale co musí udělat Středoevropská univerzita, aby třeba předběhla čínské studenty? Také ten jeden žebříček, který je velice prestižní, je šanghajský žebříček, který to posuzuje. A myslím si, že takovou píli a houževnatost, jakou prokazují a zjiští čínští studenti, tak taková nám asi mnohdy chybí.
Přesně tak. Já si myslím, že ta konkurence zejména čínských univerzit dneska je v Evropě brána velmi vážně. A už jenom ten zmíněný šanghajský žebříček opravdu ukazuje něco, co z mého pohledu je skoro obtížně jakoby uvěřitelné. A to sice, že opravdu za několik málo let, doslova ani ne desítku let, několik málo let, soustředěné úsilí a solidní, soustředěná finanční podpora několika vybraných univerzit v Číně udělala zázraky s jejich postavením ve světě. Opravdu katapultovala je do předních pozic. Jo. A to je něco, kdy prostě pořád tady naše české přetahování se o to, že sice vzdělávání je priorita, ale pak vlastně nevíme, jestli máme těm univerzitám ubrat víc nebo míň. A jako o tom, že by se dramaticky jim přidalo, aby prostě předvedli. To o tom se vůbec nebavíme, to prostě dělá ta Čína a my jenom se budeme dívat, jak nám, jako se jim práší odpad. Jo. A to mě fakt dělá velkou starost a kudy chodím tudy nad tím žasnu. Myslím, že to je problém.
Já vím, že jste velmi pyšný na to, že Univerzita Karlova je jednou z mála univerzit, možná jedinou, kde se učí všechny jazyky, kterými se hovoří v Evropské unii. Ale stačí to vlastně? Neměli bychom se především třeba všichni učit čínsky?
No ne, tak čínsky samozřejmě učíme taky.
Synologie tam je, já vím, že samozřejmě. Já jsem myslela, jak si unblock.
Ne, tak to je spíš taková jako způsob, jak vyjádřit šíři oborů, které na univerzitě existují. Ono mimochodem, to není nic samozřejmého, že se učí takovéhle rozpětí jazyku, protože to je i poměrně drahá záležitost a jako je to celkem unikum. Ale nicméně ještě k té otázce čínských studentů, my samozřejmě máme také celou řadu oborů, kde se vyučuje v angličtině celý ten studijní program a máme tam studenty z celého světa, máme i do jisté míry čínské studenty, i když ne moc, na to, že ten čínský trh, když to tak řeknu, je velmi velký, tak to zatím jako netvoří Číňani velkou část té naší mezinárodní populace. Máme taky výměnné programy s dalšími univerzitami ve světě i v Číně, i když víc spolupracujeme teda v té čínské oblasti s Tajvanem, musím říct, nebo s tajvanskými institucemi. Takže i z toho, jakže na základě těch výměn jednak naši studenti, a to nejen sinologie, ale prostě všech oborů přicházejí do jaksi konkrétních zkušeností s tou oblastí. A naopak my máme tady studenty, říkám hlavně z Tajvanu, ale i z Číny.
Vy jste v médiích uvedl, že jedním z hlavních důvodů, proč se Univerzita Karlova nachází na světových žebříčcích až výrazně za polovinou seznamu, je to, že na vaší škole historicky převládá studium humanitních oborů. V poslední době se velice často hovoří o krizi humanitních oborů. Myslíte si, že problém humanitních věd opravdu spočívá ve vědě jako takové?
Já jednak myslím, že možná tohle chce trochu vysvětlit. My jsme někde kolem té půlky té publikované první pětistovky, ne toho seznamu těch 17 000 univerzit. A to, že ty humanitní obory to jakoby trochu řídí v jednom tom žebříčku, souvisí s tím, že zejména ten šangajský žebříček skutečně je zaměřen tak, nebo konstrukce těch parametrů je tak, že skutečně moc neodráží to, co se děje v humanitních vědách. Tak to jenom na vysvětlenou. A jinak jako já nemyslím, že by byla nějaká dramatická krize humanitních oborů. Tady samozřejmě trochu platí to, že v té vědě věci mají trochu setrvačnost z principu věci, to prostě není nějaké naše specifikum, a tedy ta jako izolace a jako brutální potlačení těchto oborů za toho minulého režimu, tak prostě z toho se jako ty obory nějakou chvíli zpamatovávají, takže to tady do jisté míry je třeba brát do jisté úvahy, ale já si myslím, že na univerzitě bych uměl hravě vyjmenovat celou řadu opravdu vynikajících osobností, které si myslím, že tam působí. Samozřejmě takový příklad, který myslím z médií zná skoro každý, je Český egyptologický ústav, který skutečně patří ke špičce toho, co se v tom oboru dělá.
Pan profesor Bárta je skutečně velkým tahounem a egyptologové dosahují velkých úspěchů. Mimochodem, Miroslav Bárta byl úplně mým prvním hostem v tomto vysílání.
Je jaká je. Dopolední magazín Dvojky Českého rozhlasu. Písničky, které vás potěší, a hosté, kteří mají co říci. Od pondělí do pátku pro vás připravují Martina Kociánová, Eva Kvasničková, Stáně Lekešová a Marie Rytková. Český rozhlas Dvojka na vlně pohody.
Václav Hampel, rektor Univerzity Karlovy, hostem ve studiu, mimo jiné i proto, nejenom proto, že si s ním opravdu chci velmi povídat, ale také proto, že univerzita má teď v těchto dnech 63. výročí od svého založení. Mimochodem, jak oslavujete toto výročí, nebo budete?
Ta výročí, která nejsou přímo kulatá, tak zase neoslavujeme nějak bombasticky. Takže,
každý důvod je dobrý.
Takže vlastně hlavní způsob oslavy těchto výročí nekulatých je takové jako slavnostní shromáždění v té aule, kterou zmínila tady paní doktorka, v tom emočně nabitém prostředí s těmi taláry, které jste zmínila vy, a trochu ta si tam prostě nějak řekneme, kde si stojíme, co bychom tak potřebovali dál, trochu si poslechneme nějakou pěknou hudbu a hlavně se prostě vidíme i následně prostě potom v neformálním prostředí a jak si přátelsky pohovoříme a tak. Tak to bych řekl, že u těchto výročí je, řekněme, ta hlavní záležitost. Když je kulaté výročí, to je pak trochu...
A probo, vy si tady těchto tradic a ceremonií jakožto rektor nejstarší středoevropské univerzity užijete asi dosti. Jaký k ním máte vztah? Ke všem těm promocím a inauguracím?
Já to vůbec nepodceňuji. Já myslím, že je to prostě důležitá věc a mimochodem třeba to, že ta univerzita vlastní Karolínum jakožto nejstarší budovu kontinuálně sloužící univerzitě na evropském kontinentu, to se moc neví, ale to je poměrně unikum. A tedy to má tu atmosféru skutečně jedinečnou, myslím, kterou vnímají ti absolventi při promoci, kterou vnímají jejich blízci a tak. Tak to si myslím, že je prostě hodnota, která podtrhuje to, že to univerzitní vzdělání je něco nesamozřejmého, že to je prostě úspěch toto absolvovat, že to skutečně člověk otvírá dveře. A myslím si, že ta hodnota těch jakýchsi symbolů, které to provázejí, takže je docela významná. Pro mě z tohohle hlediska, já už jsem to někde zmiňoval, ale pro mě z tohohle hlediska bylo velmi významná zkušenost, zážitek před několika lety, když univerzita udělala čestný doktorát Feridu Muradovi, jednomu z Nobelíků za objev oxidu dusnatého. To je, že Nobelici mívají celou řadu čestných doktorátů, mají za sebou opravdu mnoho různých oslavných záležitostí a on byl při tom opravdu zcela viditelně dojat, také tam plakal, jako tady bylo zmíněno u tatínka paní doktorky, a potom obřadu mi říkal, že prostě ze všeho toho, co zažil v životě, jako starší pán, tak prostě jako dvě nejlepší věci bylo první ten Nobelovský obřad, ta Nobelova cena, a druhá ten náš čestný doktorát. A to jsou věci, které prostě jsou významné. To se nedá zapomenout, takovýhle rozhovor.
Něco zvládnete vlastními silami a něco za vás dotvoří genius loci. Já jsem hned na úvod vzpomínala, že vy jste vlastně byl celý svůj profesionální život nějakým způsobem spjat s Karlovou univerzitou a tam jste se vracel i po 5 letech pobytu na univerzitě v americké Minnesotě. Vy jste se tam věnoval výzkumu CEF. Proč jste se vlastně domů vracel?
Tak to je otázka, kterou se mě mnoho lidí ptalo a která se mi vždycky hrozně obtížně zodpovídala. To rozhodnutí vrátit se tehdy vůbec nebylo jednoduché, i jaksi z rodinných důvodů, že prostě děti už nějak chodili do školy, měli kamarády a tak.
Vaše dcera se tam narodila, je to dcera americká občanka,
dcera
že?
Se tam narodila a tak, takže to vůbec nebylo jednoduché, ale zas na druhou stranu taky jsme měli rodinu tady, takže si myslím, že byla to jakási směs nějakých důvodů, které nakonec prostě převážily tímto způsobem. Nedá se to nějak odpovědět úplně jednoduše. Řekl bych, že opravdu takové ty vazby na rodinu, na přátele a tak, že jakkoliv tam jsme si taky udělali samozřejmě přátele, které zase nám chybí teď, ale to asi byla ten důvod.
Čím by se podle vás měla Karlova univerzita inspirovat na univerzitě americké, na které jste působila? Co byste spíše jako doporučoval nepřebírat se systému amerického vysokého školství?
Tak především ten systém je dost jiný, takže není zase úplně jednoduché jakoby nějak paušálně to brát, jako, že teď jako se předěláme na americké univerzity. To si myslím, že ne. Obecně v té Americe je asi větší kultura takového toho, že prostě za své štěstí si můžeme sami a prostě je třeba se starat a pracovat, tak jako to samozřejmě proniká trochu i do té univerzity. Na druhou stranu musím říct, že pro mě bylo svým způsobem povzbudivé i to, že prostě to není tak, jako že jako skvělá americká univerzita ve všem versus zaostávající české vysoké školství. Jo. Prostě myslím si, že viděl jsem na vlastní oči i na té americké univerzitě prostě pracoviště, která nějak tak přežívala a jako uměla v tom nějak plout a buchy, jaká špička to nebyla. Jo. A neříkám, že byla jako jich mnoho, ale zahlédl jsem i takové. Jo. Ale myslím, že takové ty důležité zážitky pro mě bylo skutečně, když se vystěhovávala v sousední laboratoř, prostě protože nějakou delší dobu se jim nedařilo sehnat financování pro svůj výzkum, tak ho dál nedělali to.
Dalo by se to aplikovat na Karlovu univerzitu, na vědecká pracoviště na ní?
Ono se to v zásadě aplikuje, že my taky jako si nemůžeme dovolit jakoby nějak dlouho živit něco, co by dlouhodobě jakoby nějak bylo neproduktivní, nemělo by to na sebe finance. Nemá to možná tak dramatickou podobu, jako tenhle příklad, který já jsem uvedl, že ten je takový jakoby názorný a tak, ale samozřejmě i u nás je třeba, abychom si na svou práci nějakým způsobem obstarali prostředky a když se to nedaří, tak to nějakou dobu můžeme samozřejmě nějak zkoušet přemostit a pak hold musíme podniknout nějaké kroky.
Já jsem zrovna dnes v noci četla takové povídání jednoho našeho slavisty, který působil v Pensylvánii na univerzitě a ten právě psal, že tam bývá v Americe velice předimenzovan bakalářský stupeň a doktorantské studium už se tak příliš jakoby nepodporuje. Já se obávám, že u nás máme velice podobný trend, že bakalářů je čím dál tím více a přece jenom, přestože já jsem také určitou dobu byla bakalář, než jsem si dostudovala magisterský stupeň, tak bych nechtěla, aby mě třeba operoval bakalář medicíny, stejně tak, jako bych nepustila bakaláře do jaderné elektrárny třeba.
Určitě. Já myslím, že tohle je obrovské téma, které se týká té boloňské strukturace studia, vůbec boloňského procesu a myslím si, že u nás se to potkává, nebo myslím, je zřejmé, že u nás se to potkává taky se změnami demografickými, kdy na vysoké školy začíná přicházet čím dál méně studentů a přitom doteďka donedávna byly školy motivovány a vedeny státem k tomu, aby nabírali čím dál více studentů a teď se dostáváme skutečně, myslím, do situace, která je na hraně problému vážného, kdy jsme schopni, tak říkajíc, přijmout do bakalářského studia skoro úplně každého a dokonce jim projít. A to si myslím, že z hlediska kvality toho studia je potenciálně a možná už reálně problém. Já si myslím, že tohle je jedno z důležitých témat, nebo z určitých součástí širšího tématu, kterému se někdy říká reforma, nebo já bych spíše řekl reformy vysokoškolského systému. To je věc, kde ministerstvo školství v tuto chvíli chystá nový zákon a já si myslím, že tam by to měla být jedna z podstatných věcí tohoto problému se nějak zhostit nejlépe tím, že se vysoké školy nějakým způsobem rozdělí na ty, které se starají o ty pokročilé stupně v závislosti na vědě a jiné školy. Zatím to tam jako je potřeba na tom návrhu ještě hodně zapracovat, aby se to tam pořádně dostalo.
Pane rektore, pane profesore, teď na závěr se vás ptám obou. Co každý z vás, profesor i rektor, má ještě před sebou za úkol, který by si rád splnil?
To by se samozřejmě dalo povídat dlouho. Já si myslím, že jako rektor, si myslím, že prostě tady je ten úkol opravdu dostat tu univerzitu do tého elitnějšího klubu světových výzkumných univerzit. Když to shrnu, a to má samozřejmě celou řadu jaksi konkrétních věcí, které na tom třeba ještě odpracovat, počínaje opravdu tou starostí o to, aby to, co jsme tady zmínili krátce, aby třeba ty humanitní obory skutečně se dočkaly i společenského chápání toho, že to významná záležitost pro nás, že to není nějaký koníček nebo něco takového. A mnoho dalších. Co se profesora fyziologie týče, to je role, která v tuto chvíli je pro mě malinko upozaděná, stíhá se to špatně, ale mě tam baví záležitosti ohledně placenty, regulace CF v placentě a jaký to má vliv na nemoci novorozenců. A tam je spousta k udělání. To je neorané pole.
To je velké
pole.
Téma. Pane profesore i pane rektore, děkuji vám oběma, že jste přišli, že jste si tady s námi povídali. Budu se na vás těšit zase někdy příště. Vám, milí posluchači, děkuji za vaše dotazy. Těším se na vás zítra, respektive zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a já zase za týden. Naschranu.
Naschranu.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.